Азат радиосы сөйли. Бүген 27 апрель дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казан каласының беренче тикшерү изоляторында утыручы Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның хатыны Нурзия ханым мәхкәмә эшләреннән төрмә шартларыннан канәгать булмау хакында белдерә. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре Казан үзәгендә Георгий тасмалары урыны татар тасмаларын таратты. Татар филармониясы Тукай рухына багышлап Коръән ашу уздырды. Шулай Абдулла Тукайның 129 еллыгы уңайыннан Казан үзәгендә узган чаралар белән таныштырабыз. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Непалга җир тетрәүдән 5 миллиард доллар зыян килгән. 5 миллиард доллар Непалның Тулай җитештерү күләменең 20% тәшкил итә. 25 апрель булган җир тетрәү нәтиҗәсендә 7 меңләп кеше яраланды, 4 меңгә якын кеше һәлак булды. Җир тетрәү якшәмбе көнне кабатланып, Хималай тауларыннан кар ишелеп төште. Коткаручылар дорулар һәм медицина кирәк-яракларын җитмәвен хәбәр итте. Хастаханалар яраланган кешеләр белән тулган. Көньяк Азиядә 80 ел мондый җир тетрәүнең булганы юк иде. Башкала Катмандуда бик күп тарихи биналар ишелгән. Күрше илләр ашыгыч рәвештә Непалга ярдәм җибәрә. 7.8 балл көчендә җир тетрәү шулай ук Хиндстан, Бангладеш, Тибет һәм Пакистанда сизелде. Русия тышкы эшләр министрлыгы Непалда 50 меңләп Русия ватандашы булырга мөмкин дип белдерде. Эвакуация башланды. Казахстанда вакытыннан алда булган президент сайлауында 97.7% тавыш белән 1989 елдан бирле ил белән идарә иткән Нурсултан Назарбаев җиңде. Тавыш бирү нәтиҗәләре игълан ителгән журналистлар белән очрашуда президент Мәскәүнең көнбатыш игълан иткән санкцияләрдән чыгачагын белдерде. Казахстанның эчке һәм тышкы сәясәтен үзгәртүне кирәк дип санамыйм диде.
Но мы показали всему миру, что казахстанская политическая культура означает единство, ответственность. Все пришли к урнам, конечно, избирать президента, значит, свое будущее, но и пришли голосовать за свое будущее, каждый со своими чаяниями. Он хотел это выразить, он пришел, это выразил. И огромное спасибо, низкий поклон всем простым казахстанцам.
Шулай да эшке сәясәттә авыр реформалар кирәк булачак, диде Назарбаев. Аның максаты дәүләт органнарында коррупцияны бетерү булырга тиеш. Украинадагы вазгыятны Назарбаев тынычланачак, диде. Һәр сугыш солык белән тәмамлана, диде президент. Казахстанда президент сайлауына килгән Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре халыкның сайлау мөмкинлеге булмавы һәм фикер белдерү ирекле шикләнгән булуына тәнкыйт белдерде. Төнге бүреләр клубы әгъзалары 25 апрельдән алып 9 майга кадәр Мәскәүдән Берлинга кадәр йөрешкә чыккан иде. Беларусь чигенә узган мотоцикллары Польша чигендә кире барганнар. Тәмам рәсми төстә кертмәделәр, персона нон грата дип игълан иттеләр. Сөйләшә алмыйбыз, кире бардылар дип хәбәр итте клубның матбугат вәкиле. Кайбер байкерларның Польша чигенә аерым-аерым узып Варшавада очрашырга сөйләшкәннәре турында мәгълүмат бар. 24 апрель Польша төнге бүреләр илгә кертелмәячәк дип игълан итте. Русия тышкы эшләр министры Әлеге моңа ризасызлык белдерде. Германия матбугаты хөкүмәттәге чыганакларга нигезләнеп, байкерлар Германиягә кертелмәячәк дип язып чыкты. Россия, Европа һәм АКШта җиңүнең 70 еллыгына багышланган машина һәм мотоциклар йөрешләре оештыра. Петербурда узган дөреслек һәм гаделлек исемле бәйсез мәгълүмат чаралары форумында чыгыш ясаган Роскомнадзор башлыгы Александр Жаров татар радиоларына кимсетеп карау юк дип белдерде. Жаров татар радиоларының лицензия ала алмауларын кәгазьдә генә күрсәтелгән белән аңлатты. Комиссияларга башта интернетта эшләп үзләрен күрсәтергә киңәш иткән дип яза Казан First. Иҗади бәйгедә инде эфирда эшләгән радиолар җиңде. Комиссияларның эшенә нәтиҗә ясап бәя бирде. Киләсе комиссиядә интернетта эшләрен күрсәткән радиоларга җиңәргә нигез булачак, диде Жаров. 2014 елның ноябрендә Татарстанның Дастан һәм Курай радиоларына FM ишлыклары бирелмәде. Курайлар инде күп еллар ишлык алу өчен Мәскәү юлларын тапты. Комиссия Казан дагы 2 яшьлыкны Комсомольская правда һәм наша радиога бирү карарын чыгарды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
соңғы хабарларды алысу қырмаш болды, тапшырубызны девам итебіз. Қазан қаласының бірінші текшу изоляторында отырушы Шалла Татар Иштимағы өзегі рейсі Рафис Кашаповның хатының Нурзия ханым мәхкәмәшләрінен тірме шартларынан қанағат болмау хақында білдіре. Рафис Кашаповны тағын 2 айға изоляторда қалдыру турында қорар қабыл етілген еді. Шушы вақиға турында Нурзия ханымға бірнеше сұрау білен Шалда хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз мұражағат етті.
Нурзия ханым, сіз мына Рафис Кашаповның мәхкәмәсінде қатнаштығыз. Мына сіз шушы мәхкәмәге кіре алдыңызмы? Мына шушы мәхкәмә барышын күзәттіңіз.
Әйе, кешегенә булды мәхкәмә һәм судья инде тагын 2 айга узынайтты. Рәфисне тагын 2 айга калдырырга карар чыгарды. Мәхкәмә залына 4 кеше кирдек. Шул сол бәләкәй сәбәпле бөтен кешеләрне дә кертмәделәр. Калганнары ишек артында қолдылар енді.
Міне келушілер Шалыдан, Алабұғадан бар деген сөздер болды.
Әйе, Шалыдан да, Алабұғадан да келушілер болды. Олар барысы да коридорда кетіп қолдылар.
Міне сіз шушы мәхкәмә алдынан деп әйтік, мен де Рафис Кашаповтан ерегіз бір шыраша алдығыз мы, сөйлеш алдығыз мы?
Йоқ, сөйлешіп болмады. Хәлінгіне сұрап алдым. Бір секунд ішінде бұлай сөйлешіп, иркенләп сөйләшеп булмады инде, алай сөйләштермәделәр.
Менә инде мәхкәмә эшенә килсәк, Рафис үзен мәхкәмәдә ничек тотты, ниндирәк фикерләр әйтте?
Монда инде ул ахырдан аңа сүз бирде. Судья һәм ул сүзендә инде әйтте, төрмәдә булган бик каты басым буенча әйтте. Аңа менә ул 42-нче камерада утырам дип сөйләде коточкыч хәлләрне. Күрше камерада 2 көн буе анда утыручы тоткыннарны бик нык кыйнаганнар һәм берсе түзәлмичә асылынган. Асылынып үлүнмәгән аны снимать иткәннәр инде бауыннан. Менә шундый нык басым кыйнау бу инде аның янындагы камерага китереп кыйнау, ул инде Рафис өчен дә психологический давление дип аңлыйбыз без аны. Аңа инде менә судта бу сүзләрне әйтә калсаң, сине дә шушы хәл көтә дип әйткәннәр инде. Ул үзе әйткән, мине алай гына сындыра алмаслар, тук мине үтерсәләр генә дип әйтте инде судья.
Менә Рафис инде шушы күрше камерадагы кыйнаулар, асылынулар турында мәхкәмәдә әйтте, үзе әйтеп чыкты булаймы?
Әйе, ул үзе әйтеп чыкты. Менә бер ел эчендә төгәл генә санын белмибез әле, 14 кеше үз-үзен үтергән дип әйттеләр. Ул менә мин хәзер үзем дә куркам, семьябыз да бөтенебез куркабыз. Иремнең менә 2 атна голодовка булгач, аның хәзер исәнлеге дә бик важны түгел. Сорадылар инде адвокатлар аны иге чыгару турында, аны да кулга алмадылар, уйламадылар чыгару мәсьәләсен. Бик башы авырта, менә ул шул кыйнаулар күрше камерада кыйнаганнан соң 2 көн буе йокланмаган ди инде. Аңа менә хәзер постоянно шул обострение вакытында лечениялар кирәк. Ул лечениялар өчен гади генә витаминнарны 2 мартта изолят медсанчасть аркылы мин аңа керткән идем. Аларны да бирмәгәннәр. Бүгенге көнгә хәтле ул витаминнар кая йөри, нишли, менә бер әйберне дә аңа тапшырмыйлар. Кирәк Мин бирген вакытта кемгәдер алалар, ә минем ирем өчен ул запрет дип куялар. Бер нәрсәне дә бездән алырга һәм бирегә кушмыйлар инде. Минем менә мөрәҗәгать итәсем килә, анда бит инде бик күп кешеләрне шулай кыйнап пытать итеп, гаепне үз өстенә алдыралар. Кемнәрнең ирләре, балалары малайлар, туганнары анда утыра, кирсиннер, адвокатлар, правозащитникларга мөрәҗәгать итсиннәр иде, кирсиннәр, карасыннар, бу хәлне бит инде булай калдырып булмый, менә алар тоткында, аларның исәнлеге өчен кем җавап бирергә тиеш, аларны... исәнлеге өчен кем җавап бирергә тиеш, без менә бу җирдә иң байлык кешенең ул исәнлек һәм һәр кеше бурычлы ул исәнлекне кешенең исәнлеген сакларга. Менә минем хәзер ул Ереманда ята, судьяңа решение чыгарды. Судья Федорова җавап бирергә тиеш аның, тиешме аның исәнлеге өчен. Следователь Шамсутдиновмы, прокурормы, я булмаса хозяин Тирмәнең Алимов җавап бирергә тиешме? Ул үзенең исәнлеген анда карый алмый. Элементарный витаминнарны да исәнлеге өчен бирелгәнне бирмиләр. Без моннан волядан тоже аңа ярдәм итә алмыйбыз исәнлеге буенча. Шуның өчен һәр кеше үзенең туганы өчен көрәшеп андагы беспределны менә шул кыйнауларны туктатсыннар иде.
Нурзия Кашапова белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда бер төркем татар яшьләре Бауман урамында узып баручыларга татар тасмалары таратты. Алар Георгий тасмаларына каршы татар тасмалары булдырган иде. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин булай диде.
Аны бәйләргә кирәк, күбитерме?
Әйе, күбитерме.
Таратасызмы сусаларны? Ә сезгә Георгий кирәк идеме? Ә без Георгий сен таратмады ди, аны теге коммунистлар тарата. Ими коммунистлар. Кызлар? Так, итәгә 26 апрель, доплату парень. Тулуна ездик, мы тут узел Тулула. Шума кара, без бахтина на Балашкин, бірінші ратта. Кишлерге тасмаларны бергенде исәнмісіз, бәйрәм белән сезне. Итәгә Габдулла Тукайның тууына 129 ел дип сөйләргә кирәк булыр. Мәгәстәге татар тасмасы дип инде
бәйрәм белән бәйрәм белән
рәхмәт сезгә. Праздник родного языка. Да. Хайди да сасы да, хайди да. Без даими рәвештә татар тасмасы акциясен оештырабыз. Мәсәлән, без Габдулла Тукайның туган көненә багышладык. Иртәгә билгеле булганча Габдулла Тукайның 129 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Шул уңайдан милләттәшләребезгә бу бәйрәм турында, бу көн турында искә төшереп китергә булдык һәм татар тасмаларын таратырга булдык. Күргәнебезчә, бик шатланып, бик якын кабул итәләр. Димәк, татар тасмасы ул безнең милләтебездә дә, республикада яшәүче халыкның да берләштерүче символ булганына дәлил буларак без күрдек инде бүген.
Алмыйча китүчеләр бармы?
Юк, гомумән күргән андыйларны күрмәдем.
Георгий тасмасында таратучылар күренәшәр бит. Сез аларга бер альтернатив тәкъдим итәсезме әллә икесе бергә булсын дип әйтер идегез?
Беләсезме, мин шәхсән әйткән идем инде Георгий тасмасын кабул итмим, һәм дә татарлар аны тагырга тиеш дип санамыйм. Чөнки ул безнең милләтебезгә дә, милләтебезнең тарихына да берни катнашы юк. Ул империя байрагы, буларак беренче чиратта билгеле, һәм дә безнең дәүләтчелегебез символы бар, менә Татарстан байрагы, һәм татарлар Татарстанда яшәүче халык аны тагырга тиеш дип уйлыйм беренче ратта.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин фикерләре һәм татар тасмаларын тарату күренешләрен безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Абдулла Тукайның 129 еллыгы уңайыннан оештырылган чаралар белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар филармониясе Казанның Мәрҗәни мәчетендә Коръән ашы үткәрде. Мәҗлескә җыелган кунаклар Абдулла Тукай, Усман Әлмиев, Айрат Арыслан һәм сугыш шәһәтләрен күргән мәэмин мөселманнар рухына дога кылды, мөнәҗәтләр яңгырады.
Көмелгән каберләре якты ва нурлы булып, кабер газапларыннан имин кылып, разый бәһил булып ятуларын насип итсәң иде. Газиз Аллам, ушму мизгелләрдә кулларыбызны дуага күтәрдек. Soğuşta hem soğuştan sonra yaralardan vefat bulgan. Soğuş vakitlerinde dinimiz için, devletimiz için Rabbim kireşip, fani deryalarını taşlayıp, mengilik gelmişken, soğuştan sonra aziz Allah'ın yaralar bilen vefat bulgan din kardeşlerimiz, mecliske cilişip kulların dağa götürgen mümin misilmanlardan dağa getip yatkan, barçam kadir ehillerinin ruhuna iriştirip, ruhlarını şad kılıp, ağır tufrakları cingil bulup, her barçalarının kümelgen kabirleri yaptı ve nurlu bulup kabir gazaplarından emin kılsam idi. Allah rızalığı için olsun birgen sadatalarımız. Allah rahmetine
olsun. Bu oylarda Resul himmette bu sakışı bizler
кеше бизне тәмамладык. Бик матур чара узып бара. Үзебезнең ветераннарыбыз таралалар. Дик шатланышып, нурланып, Аллага шөкер, һәм әйтергә кирәк, мондый чаралар бүгенге көндә яшырак булсын иде, чөнки без үзебезнең үткәнебезне, үзебезнең киләчәгебезне барларга тиеш, үткәнебезне билгеләргә тиеш, һәм киләчәгебезгә планнар кырырга кирәк. Аллага шөкер, бүгенге көндә бик матур гына Илхамият клубы эшләп килә, һәм алар бик актив рәвештә бүген эш алып баралар. Мәсәлән, сугышның 70 еллыгына багышланган исемнәрнең Кадрин бел, үлгәннәрнең каберен бел дигән девиз астында алар үзләренең концертларын районнарда биреп йөриләр. Безнеңчә бүген менә элеккеге филармония ветераннары алар үзләренең барлыкларын һәм шушы җәмгыятьтә бик матур урын биләп торуларын безгә бүген тагын бер кат исбат иттеләр. Аларның һәрберсенә исәнлек, саулык, изгелек.
Татар филармониясе җитәкчесе Кадим Нуруллинны ишеттек. Тукай туган көне чараларын берничә көн дәвам итте. 25 апрельдә Казанда быелгы Тукай премиясе тапшыру чарасы оештырылды. Тукай бүләгенә 7 сәнгатьче һәм 1 театрның иҗат төркеме дәгъва кылса да, дәүләт премиясе комиссиясе бу бүләкне Көләү шигырьләр, повесть, хикәя, сәяхәтнәмәләр, шигырьләр, Кояшка йөз белән китаплар өчен шагыйрә Клара Булатовага, Казан һәм Габдулла Тукай график эшләре сериясе өчен Ирина Калмогорцевага, Алтын Нурда спектакль Кришин Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрының иҗат төркеменә бирергә булды. Шимбә көнне Муса Жәлил исемендәге опера һәм балет театрында оештырылган чара сәхнәдән туган тел җырын башкару белән башланып китте. Аннан соң сүз Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнехановка бирелде.
Сәлемсез барыгызга да, хөрмәтле кунаклар. Сезне барыгызны да бүгенге туган тел бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Барыбызга да исәнлек, саулык һәм киләчәктә дә үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне саклауда зур көч кертербез дип ышанам. Сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Габдулла Тукайның туган көне алдында менә бүген икенче форма лауреаттарын бүләкләү без республиканы алдыннан әйтәйек. Менә бүген шундый мөмкинлек бар һәм шушы залда матур итеп шушы бүләкләүне үткәрүгә булышалар дип мин бик ышанам һәм лауреатларны барсында чын күңелдән котлыйм, киләчәктә дә уңышлар телим һәм шушы эшне киләчәктә дә матур итеп алып барырбыз дип ышанам. Алар рәхмәт, аларга бик зур.
Татарстан Республикасы Президенты боерыгы нигезендә Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләкләре түбәндәгеләргә бирелә.
Булатова Клара Гариф кызына. Кереү, шигырьләр, повесть, хикәя, сәяхәтнәмәләр, шигырьләр, соң сүрет соң, кояшка йөз бәйрәме китаплары өчен.
Калмогорцева Ирина Константиновна. Казан һәм Габдулла Тукай график эшләр сериясе өчен.
Алтын Урда спектаклен туйган һәм аның сәнгать образларын тудырган өчен Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театрының иҗат төркеменә
Мухаммеджанов Рауфель Сабирулы, идея автора проекта «Сангат Читакшисы», Ковтун Георгий Анатольевич, балетмейстер Сахнегапуевича, Андреева Кристина Андреевна, балерина, Шоника Рулин Башкаруча, Симаев Михаил Иванович, балет-артиста, Батрифан Рухарулин Башкаруча.
Қай премиясын тапшыру шарасынан видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org. 26 апрельде Қазанда татарның биік шағыры Ғабдулла Тоқайын еске алу шаралары дәвам етті. Бүгін оңайынан еңілік башқала өзегіндегі Тоқай хайкәліне Татарстан жетекшілігі һәм шет елдерден келген вәкилләр қатнашында шешәкләр салынды. Онда қатнашқан Татарстан дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев азатлыққа былай диде.
26 апрельне без һәр елны Шигърият бәйрәме, Тоқай бәйрәме дип билгеләп үтәбез. Әнде елдан ел аның әһәмияте арта бара һәм соңгы елларда инде без аны Шигърият бәйрәме дип кенә түгел, үзебезнең милли бәйрәмебез итеп кабул итә башладык. Ә менә бу ел бигрәк тә сөенечле, бигрәк тә куанычлы, бу ел халык шул кадәр күп итеп килгән иде. Татарстаннан, Казаннан гына түгел, башка республикалардан, хәтта чит илләрдән дә монда кунаклар бар. Мәсәлән, Дагыстанның башлыгы җитәкчесе Рамазан Абдуллаһов килде. Ул да Тоқайдан шешәкләр салды. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, безнең депутатларыбыз, дәүләт хөкүмәт җитәкчеләребез, һәм башка илләрдән кунаклар, Төркмән парламент делегациясе, Төркия илләрнең, Төркия республикаларының язучылары, шагыйрьләре, гомумән, Тоқай бәйрәме инде хәтта татар халкының милли бәйрәме түгел, Төркия халыкларының башка халыкларына милли бәйрәменә, улуг бәйрәменә әверелеп бара. Ул шулай булырга тиеш тә. Чөнки Тоқайның тәэсире ул татар әдәбиятына, татар мәдәниятенә гадәти ул башка халыкларга да бик тә көчле. Бигрәк тә төрки халыкларга. Казаклар да, кыргызлар да, төркмәннәр дә, үзбәкләр дә, хәтта төрекләр дә соңгы елларда Тоқайга тагын бер тапкыр йөз белән борылдылар. Аның әсәрләрен үз телләренә тәрҗемә итә башладылар. Бу инде безнең бер-беребезгә якынаюыбыз, Тоқайга ихтирамыбыз, хөрмәтебез артуы турында сөйли.
Тоқай туган көнне Казанда гадәттәге шигърият бәйрәме дә үтте. Җәлил театры янындагы Тоқай һәйкәле янында оештырылган чарада йөзләрчә кеше катнашты.
Яңгыр яуса да, халкыбыз барыбыз килә. Димәк, бик шагыйрыбыз истә, без аны хөрмәт итәбез. Эти люди не просто поэты, эти люди пророки, которые посланы Всевышним своему народу. И все слова, самые сокровенные слова Тоқая, это объяснение любви к своему народу, забота о своем народе.
Татарстанның, Слояк Мария Республикасының һәм Украинаның флаглары. Бүген Тоқай көнендә инде бу безнең бердәмлекне һәм алар белән аларның көрәшләре белән инде бердәмлегебезне, кешебезне инде күрсәтә инде.
Шигърият бәйрәменнән соң Бауман урамында яшьләр мин татар шәсиләшәм чарасы аның 10 еллыгын билгеләде. Казанның Бауман урамындагы сәгать яны мәйданында узган тамашада 5000-нан артык кеше катнашты.
итешәбез. 10нчы ел рәттән татар тел дип җан атучылар бергә җыйналар. Һәм 10нчы ел рәттән без бергә җыелышып зур бәйрәм ясыйбыз.
Мин татарча сөйләшәм.
Мин татарча сөйләшәм.
Сөйләшәм чарасыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук фотолар да урнаштырылган. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.